og velkommen til Energi24-podden. Mitt navn Glenn Stangeland, og jeg redaktør i Energi24. I denne podcasten intervjuer vi ledere og nøkkelpersoner i noen av de mest spennende selskapene på norsk sokkel. I dag møter vi Benedikte Solås, direktør for klima og miljø i Offshore Norge. Temaet elektrifisering av sokkelen og de politiske utfordringene som dette klimatiltaket har støtt på. Følg med! Vi starter med pressemeldingen som kom 22. desember fra Olje- og energidepartementet. Der skriver de at det vil være vanskeligere å få godkjent ombyggingsprosjekter til drift med kraft fra land fremover, fordi det kan få uønskede følger for kraftsystemet. Hva tenkte dere i Norsk Olje og Gass, eller Offshore Norge som det jo heter nå, når dere fikk denne julegaven, Benedikte Solås?
Nei, for det første så ble vi jo veldig glad for at Draugen og Njord fikk tilsagn om kraft. Det viktige og viktige prosjekter for på veien til å nå klimamålene. Men det er klart det en utfordring at den beskjeden kommer ifra myndighetene, gitt at det flere prosjekter som ligger i pipen som skal elektrifiseres, om vi skal nå klimamålene i 2030, hvor utslippene skal halveres.
Kom det overraskende, eller var dere litt forberedt på at det ville komme?
Det har jo vært en kan vi si, opphetet debatt rundt kraft over lengre tid, og den debatten om elektrifisering av sokkelen har jo vært sentral der. Så den har jo vært vanskelig, rett og slett, lenge. Og vi har stor forståelse for at kraftsituasjonen krevende og utfordrende. Der har også bransjen sagt at vi ønsker å bidra til å bygge mer kraft gjennom utbyggingen av havvind.
Men samtidig så har jo politikerne vært veldig positive til dere for å få elektrifisert sokkelen, så det var jo et lite skille dette her.
Ja, det kan du si. Og der er det jo, et lite veiskille, fordi at det har jo vært signalisert, som du sier, fra politikerne at de ønsker at sokkelen skal elektrifiseres, og dette sa jo vi, har vi jo for så vidt sagt lenge, men vi lagde jo en klimastrategi i 2020, hvor vi satte et mål om 40% utslippskutt i 2030. Og det sa vi at vi kom til å klare, uten et hjelp fra det offentlige. Dette var det bransjen, det målet var det bransjen selv som satt, det var ikke politikerne som satt. Men der sa vi også at elektrifisering med kraft fra land er helt avgjørende for å nå det målet. Og det opplever vi jo at ble tatt veldig godt imot. Men det er klart, 2020-kraftsituasjonen så annerledes ut da. Men så kom jo pandemien, og så ble det jo også krise i oljebransjen. Og for å sikre blant annet arbeidsplasser i leverandørindustrien, så fikk vi jo framforhandlet denne aktivitetspakken, eller oljeskattepakken. Og da høyna jo politikerne på Stortinget klimamålet for bransjen, fra 40% til 50%. Så vi viste jo ganske rett etter politikerne høyna det målet, at ok, det mulig å redusere utslippene med 50% i 2030, men det var en grunn til at vi ikke sa det da vi lagde strategien ett år tidligere. Fordi at vi så at vi kunne klare 40%, det var realistisk, 50% kom til å bli vanskelig. Men, det mulig, men igjen, da blir jo elektrifisering med kraft fra land enda viktigere.
Ja, og hvis Norge, det er ganske enkelt dette her, hvis Norge skal nå sine klimamål, så må petroleumsindustrien nå sine klimamål, og hvis petroleumsindustrien skal nå sine klimamål, så må vi elektrifisere. Det er vel egentlig så enkelt?
Så enkelt. Og så vanskelig.
Men nå har dere fått liksom litt tid å fordøye det på. Hvordan mottar medlemmene deres det? For en ting er hvordan dere som organisasjon mottar det, men dere har jo også forskjellige medlemmer med forskjellige insentiver. Så hva har de sagt?
Nei, altså, dette har vi jo brukt mye tid på å diskutere, og det er klart dette bidrar jo til å skape uforutsigbarhet for bransjen. Fordi at vi har jo fram til da egentlig hatt forutsigbarhet med visshet i at politikerne har ønsker at bransjen skal nå klimamålene. Vi har vært helt tydelige på, de har vært innforstått med at det fordrer kraftig fra land, og så får du et lite skifte der da. Så det er jo bidrar jo til å skape uforutsigbarhet i bransjen. Og elektrifiseringsprosjekter er jo det er jo svære greier, store prosjekter, kompleks, krevende, som skal både planlegges og besluttes og gjennomføres. Og i snitt så tar det sånn 5 år kanskje, pluss. Så det betyr jo at de siste elektrifiseringsprosjektene som bransjen nå jobber med, de er jo allerede godt i gang. Og så får du en sånn beskjed. Det kan jo snu opp ned på veldig mange ting. For hvis du da ikke lenger kan planlegge med kraft fra land, så må man jo se på andre løsninger. Da kan du jo fort gå helt tilbake til tegnebrettet.
Er dere bekymret for at dette skal ha tilbakevirkende kraft fra de prosjektene som allerede er besluttet og godkjent?
Nei, våres forståelse av det forslaget som Høyre og Venstre kom med, er jo at de er veldig tydelige på at krav om denne såkalte erstatningskraften gjelder for fremtidige elektrifiseringsprosjekter, ikke de som allerede er besluttet, inklusive da Draugen og Njord. Så det er våres forståelse, og det legger vi til grunn, at de prosjektene får kraft. Og så må vi jo se på hvordan skal vi gjøre det fremover, fordi at der har jo heller sånn sett ikke Høyre og Venstre vært helt tydelige på hvordan skal ser de for seg at denne erstatningskraften skal komme frem da.
Ja, for dere minne på neste tema, for i etterkant av denne pressemeldingen så kom der et forslag fra Høyre og Venstre, et representantforslag til Stortinget, og der handler det om at oljeindustrien skal bli pålagt og erstatte den kraften de bruker. Ikke det rett forstått?
Det sånn vi også har forstått det.
Hvor stort er et sånt inngrep? Hvor stort vil det eventuelt være?
Ja, det er jo, det vet vi jo egentlig ikke. Altså det som, de gjenværende elektrifiseringsprosjektene som må gjennomføres for å realisere klimamålet i 2030, da trenger bransjen cirka 5 terawattimer. Og dette er som sagt prosjekter det jobbes med, as we speak, for å se på hvordan de kan la seg realisere.
Ja, helt konkret. Er det Tampen, Balder, Grane, Kårstø og
Halten?
Ja, det er de 4 vi snakker om når du ja, de 5. Mm. Okay.
Så det er jo områdeløsninger på Halten og Tampen, også som du da sier Kårstø og Balder og Grane. Mm. 5 terawattimer. Og da dette forslaget kom, så tok jo vi sånn sett opp igjen det forslaget som vi har, som bransjen har hatt egentlig veldig lenge, men kanskje tok revitalisert det til dels da vi lagde klimastrategien i 2020 om å opprette et CO2-fond, hvor du bruker CO2-avgifter som bransjen betaler. I fjor var den cirka 8 milliarder. Sett den inn i et fond, og så bruker de pengene til å bygge ut da forhåpentligvis mer kraft. Bransjen har allerede sagt at de ønsker å være med å bygge opp havvind. Dette mener vi kan være med å speede opp den utviklingen, fordi at da får du mer penger inn fra det fondet, som du kan bruke til å bygge ut enda mer. Da.
Men dette er en kamp om kraft, og en kamp om penger. Ikke det rett oppfattet?
Ja, altså det er jo absolutt en kamp om kraft. Det viser jo NHO og LO i kraftløftet at det ligger vel forespurt kraft tilsvarende egentlig hele Norges forbruk.
Ja, i nye prosjekter som kanskje kan komme.
Ja. Men også, altså, og de på en måte differensierer jo ikke på om de kommer eller ikke kommer, ikke sant? Men, og bare for å dra den litt lengre da.
Så nei, men la meg stoppe litt. Hva er argumentasjonen for at vi skal velge olje- og gassprosjektene da, foran alle de andre som kommer? For det er vel det litt det handler om?
Ja, vi ser det egentlig ikke sånn. Vi ønsker jo ikke å... Vi ønsker jo for det første ikke å sette at vi skal komme i en situasjon hvor industrien settes opp mot hverandre, og vi ønsker heller ikke å bidra til en sånn type retorikk. Vi ønsker jo heller å se på hvordan kan vi finne løsninger, hvordan kan vi bygge ut mer kraft. Og det er jo det vi prøver på når vi både er ute og snakker og argumenterer om, la oss komme oss bort ifra den der litt sånn polariserte og konfliktlinja om kampen om kraft. Da. La oss heller prøve å bevege oss mot løsningene. Hvordan skal vi faktisk få frem kraft til å kunne både elektrifisere olje- og gassindustrien, industrien, transportsektoren og samfunnet for øvrig, samtidig som du bygge ut mer kraft til at vi kan bygge ny industri.
For du kommer lenger med å være konstruktiv?
Vi tror det, ja. Og vi kan jo, altså, vi kan jo uansett ikke stikke under en stol at vi kommer til å trenge mer kraft. Ja, vi håper jo at vi kan komme dit, og det er jo der også sånn sett dette forslaget om et CO2-fond kommer inn, da, fordi at hele hensikten bak, sånn som vi ser det da, er jo at du da kan bruke en miljøavgift til å både redusere miljøavtrykk i våres bransje, miljø- og klimaavtrykket, men at du i tillegg da får det som vi trenger, mer kraft.
Nå har det vært en høring på dette forslaget fra Høyre og Venstre. Der ser vi jo at det er litt forskjell og litt sprik i hvordan medlemmerne deres også tar imot dette. Equinor er på den mer konstruktive enden enn en rene olje- og gasselskaper som Aker, BP og Vår Energi. Hvordan bærer dere denne børen av sprikende staur og der medlemmerne deres vil litt forskjellige ting?
Ja, det er generelt, jeg tror jeg kan si at det er helt, at alle medlemmer bak meg når vi både ønsker å være konstruktiv og at vi ønsker å bidra til å bygge ut mer kraft. Det er hele bransjen kjent med. Og så er det jo helt riktig at det er ulike interesser i ulike selskap, men det handler jo også om at sånn som Aker BP for eksempel, rent olje- og gasselskap, mens du har Equinor på den andre siden som definerer seg som et bredere energiselskap som kanskje har større interesse i å faktisk bygge ut havvind. Men i sum så er vi jo som bransje opptatt av at vi skal få frem mer kraft, det vi alle er kjent med.
Nå skal dette forslaget behandles i Stortinget i begynnelsen av juni, hvis jeg ikke tar helt feil. Hvordan forbereder dere dette? Hva gjør dere i mellomtiden? For jeg regner ikke med at dere sitter og venter på at det skal skje uten å ta noen grep.
Nei, vi har jo avgitt et høringsinnspill, og så prøver vi jo å snakke med de interessentene som er, og forklare våre synspunkter og interesser i det. Og så ønsker vi å være med og belyse denne debatten og hvordan vi tror at et sånn her type forslag kan materialisere seg da på best mulig måte gjennom kommunikasjon i media og med omverden for øvrig. Da.
Er det en fare for at vi kanaliserer penger fra lønnsomme oljeprosjekter inn i ulønnsomme energiprosjekter?
Ja, det er der vi kommer tilbake til dette CO2-fondet igjen, ikke sant? Du bruker en avgift som bransjen betaler til å kunne være med og skalere opp en ny verdikjede som havvind, som vil gi mer kraft. Og dette er jo et uttalt mål fra også regjeringen at de ønsker å satse på. Så vet vi jo at det er foreløpig ikke lønnsomt med blant annet flytende havvind, men vi har jo trua på at det kommer til å bli lønnsomt i fremtiden. Sånn at man må jo anse det som en investering da, men ikke sant, da vil du i så måte få staten til å være med og satse på det i en oppstartsfase for det.
Ja, så hvis staten vil ha masse elektrifiserte oljeinstallasjoner og masse havvind, så må de også betale.
Vi mener at de må være med på at staten må med på laget her, ja.
Mm.